Üýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Saglyk söhbeti atly medeni programmamyza hoş geldiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men ýogşan Nurwan alyp barýar. Meden programmamyň bugünkü sanyny ýazgy Hudaýberdi Harly bilen aýdym sazda kämilligi etmek barada gurrun etmekçi. Söhbete başlamazdan öň Akgül Togtamuradowanyň aýtmagyny Garajoglanyň sözlerini gamlanma köňüllüýen aýdymy dinläliň. Gepler Adatly Radiosi. Sağlı Söhbet programmamyzyň dinleýärsiňiz. Hudaýberdi Harly, Sağlı Söhbete hoş geldiňiz.
Sağ bolun.
Hudaýberdini soňky ýyllarda Türkmenistanyna, Türkmeniň saz medeniýeti baradaky pikir pese gaçdy diýen ýaly pikirler esdili. Bu esasanam şu ýaş bagçy sazanlylaryň repertuaryny has özüni bildirýär diýen pikirler esdili. Nurhal Mehmet diýilýän Nur Kasoy mu karay diýip sorag berýän ýaşlaram tapylýar diýe. Indi şu ýagdaýda siziň hä türkmen saz medeniýetine üns berýän adam, türkmen kompozitorlarynyň döreçeligi bilen gazaklanýan adam hökmünde türkmen kompozitorlarynyň galdyran mirasyny näme diýip şu ýaşlara el ýeterledip bolar, näme diýip şolara düşündirip bolar? Şu meselede näme edilmeli pikir edýäňiz?
Elbette ilki bilen aýtmaly zat Nurhal Mehmet bolsun ýa-da şonuň döwürdeşleri Çar Nurymow. Aman ağacık ya da onun önkü nesil Aşır Kuleyev, Ül Muhadif, şulardan bize ağırt ulu bay hazine gallik, ulu miras gallik, olur bir ulu sunuotu dörettiler. Şol sunuotu da inni iyiçilik etmek gerek, şol sunuotu tazi dögürü tazi vaqta layık östürmek gerek, şol östürmegem bilşimizi yalini yazıp dögürününü gat yervet dolli sunuotun bir topor görünüşleri, hatta bir topor ençime saz kuralları, Türkmenin milli saz sunuotuna gelişen okdip aradan ayrılli, şunun üçünüm, Milli saz sunuwatymyzda bolan aýratynym, professional saz sunuwatymyzda bolan garaýyşlar gaty peselli. Ýöne meniň pikirimçe bu ýalňyş. Sebäbi häzirki döwürde egerde biz milletiň umumy aýdym saz höwesini nazar alsak, onu estrada ýagny popular aýdym sazlar has giň gulanylýar, ähli toýlarda ýa-da ýaşlaryň halyanlary häzirki zaman popular aýdym sazlary Yönü şol häzirki zaman aýdym sazlary hut şol klassikanyň üstünde durýar. Egerde olar klassikany daýalasalar, klassika ýeterlik üns bermeseler, onda häzirki zamanyň saz sunugatyny ösdürip bilmezler. Muň üçinem meniň pikirimçe zehinli ýaşlaryň ýüze çykmagy gerek. Egerde zehinli ýaşlar ýüze çykdy, meselem Çar Hekim diýip biziň döwrümizde bir täze sazanyň ýüze çykdy, şol Japon saz guralyny türkmen sazlaryny çalyp başlady. Hatta dutarçılar tarafından çalınmayan humaralı yal sazım Çar Hekim çalıp bildi öz Japon saz kuralınla. Yine şolar yali tezi zihinli yaşlar çıksa olur klasikanın tezinin ayaklanmağını, klasikanın tezinin halk köpçülüğünü yeterlikli olmağını peyda edip bilirdi.
Hudaýberdi ýaňy bir gepiňizde türkmen meşhur kompozitori, ul kompozitori Çar Nurymow aldadyňyz. Indi şu pursatdan peýdalanyp şu Çar Nurymow'un mol nepesiň sözlerini diýişlerine diýen aýdymyny eşitdirsek dinleýijilere nähil görýäňiz?
Oňat dolar, sebäbi Çar Nurymow kän ýatlanylmaýan kompozitor, munyň özü ören gynançly ýagdaý, şonuň üçin Çar Nurymow'u dinlemek gerek.
Thank you. çıka bilmez, yaka bilmez, yaka bilmez. Doğdum beni yaka bilmez. Yanım ben, yanım ben, yanım ben ateşlerine. Yanım ben, yanım ben, yanım ben ateşlerine.
Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, sizleriň sagly söhbet programmamyzy dinleýärsiňiz. Hudaý berdi harly söhbetimizi dowam etdirýäris. Ine siz türkmen klassik sagallarynyň şuňky estradanyň esasy bolmalygyny aýtdyňyz. Şoň bilen baýlaşyp biljekdiňiz, şoň bilen öňegdip biljekdiňiz aýtdyňyz. Emma şo estrada aýdymlaryna çeper ögözçöňlük, güýçli, çeper ögözçöňlük agdyklyk edýä. Şoň bilen birlikde de şo aýdym sagalyň filosofiýasyny, aýdym sagalyň çuňlugyny düşünmek ýetenok diýerler-de. Şu çoğunluk karadaki düşünceni güçlendirmek için hem elbette Sağır Nur'un yali adamların dörücülüğü hakkında köpürek kurrun edilme gerek. Yine bir taraftan Nur Hal Mehmet de arada kurrun ediliye Nur Hal Mehmet'in ne sağlıları internette de doğru ama Sağır Nur'un mavatta bunu aydıp olacak geldi. Yine bir Sağır Nur'un değil başka da kompozitörler var kurrun edilmeli, tanıdılmalı, sorun dörücülüğünün öğrenip belki sonundan sonra öne ödilmeli kompozitörler var. Yine şu Sağır Nur'un dörücülük gayretinliği hakkında kurrun etsek.
Çar Nurum Fukati öz bolşly kompozitor sebäbi biziň kompozitorlarymyzyň köpüsiniň döreçiligi türkmen halk saýlaryna esaslanýardy. Çar Nurumow türkmen saz sunuwatyny filosofik ugru getirdi. Meselem teşnelik barada ol bir balet eserini döretdi. Şol balet eserini ol haýsydyr bir türkmen sazyna esaslanman sazyň üstü bilen öz pikirini beýan etdi. Öz garaýşlaryny aýtdy. Ýa-da bolmasa Çar Nurumow'un bir näçe simfonik eserleri bar. Şol eserlerde de esasan saz sunuwaty adamyň hem şol jemgyýetiň ähli pikir duýgularyny oýurýa, öňe sürýär. Çar Nurumow'un iň soňky simfoniýasy Mary Şahu Jahan diýip atlandyrylýar. Şol eser dinleýäniňde Çingiz Hanyň basbalçylarynyň gündogoryň bir iň gözel hem medeniýetli şäher bolan, medeniýetiň ozaw saýlan Mar şäherini kül edişi barada, oda berişi barada saýdyň üstü bilen gurrun berilýär. Özüm ýene de bir geň zat Çar Nurumow'un açşy şol saýdyň ýygynyň erkek adamyň sesi gelýär. Erkek adamın ağısı, yani yüreğinin ağısı, şol ağın yığınlanım Kur'an-ı Kerim'deki Kulhallah diyen sürü, yani İhlas sürüsü okolya. Şol eser dörenden son Nur Muhadif bir kovsöz aydıptır. Çar Nurumow 20. asır Türkmen saz sunuwatynyň iň soňky simfoniýasyny döretdi hem şonun töwürini kaldırdı deyip. Yine Çar Nurumow şeýle derejedäki adam. Elbette men Çar Nurumow'u dine misal yok mun alýan. Beýleki kompozitorlaram bar.
Hudaýberdi belki beýlek kompozitorlara geçmeden öň ýene bir aýdym eşdirer dinleýijilerimize. Ýene şu 80-nji ýyllaryň ahyryna, 90-njy ýyllaryň başlaryna türkmen estradasyna bir zehinli aýdym çygyşyldy. Akgul Togtamyradowa diýerler oňa. Şu Akgul Togtamyradowanyň aýdýan aýdymlaryna elbette sesem güýçli ýöne, soň saz biliminiň bardygy, sunuwat biliminiň bardygy bildirýär. Şu aýdyma çemeleşilşinden, aýdymyň saýlanşyndan, şu her bir aýdym aýdyp berenok, her bir gaýyň adyna aýdym aýdyp beren bagşylardan däl Akgul Togtamyradowa gelin, Akgulyň aýtmagyna bir aýdym dinläli.
Tün olsam ya Altın altın ürme balık ama ok yâri Yardaşına ürse beni ok Yar boynuna dalsa beni Altın altın hürme balık ama hop yâri Yar başına hürse beni hop Yar yürü alta beni hop Altın altın hürme balık ama Altın altın hürme balık ama hop yâri Yar başına hürse beni hop Yar yürü alta
Gepler Adatlı Radyo Sökötümüz devam ettiriyoruz. Huda verdiğine şu klasik sağlar bir taraftan bir köyünü adamların, yaşlı adamların dinleyen sağdı yağlı diyen bir düşünce var da. Sonuyla birlikte şu tere sağlar, tere dörüdüleyen sağlar ya da yaşlı adamların sözüyle naysak zink zinkiler bunlar yenilerek olmalı, sağdı yağlı olmalı diyen bir düşünce var. Sonuyla orada da ne bütün dünyada da şu bir yenilliğe, gülke, has yıkkın ediliyor da. Şu çunluğa değerli, telperliğe yıkkın ediliyen yağlı bir yağdayı var. Bu olsa şu ne Yağışların köpüsünün şu yengil dağıtlara kovulaşmağını alıp baraya da. Şimdi sizin fikriniz için altın ortalığı ne edip tapmalı? Bir taraftan yağdatmalı el dinleyeceğini, ikinci taraftan katur boş yengilin bulmalı el sebebi yengil dağıtlar çalt yok oluyor, çalt yitirim var ki diye de. Galiyan var, yürekte galiyan, beyinle galiyan, aydınlar ne ehildi öğretilip bilinir.
Elbette her dövrün bir öz aydınları oluyor. Meselen menin yaşlık dövrümün aydımlarını son men çağılarım dinlemedi. Hatta men ayalımım dinlemedi. Yani yollaşım. Son için her dövrün bir öz aydım bolya. Yine herdirki dövrde rap aydımları var. Gururun şekilli aydılayan. Kıynantığım Türkmen yaşlarım şol rap janrına geçip başlaptırlar. Onu yaşlar kovu görüyor. Men kovu göremiyor. Yönü bizde bir düzgün var. Biz sonki dövrde ayrıtınım karışsızlık yıllarından son dünya medeniyetine giyinden aralaştık. Şu Onu saat sunukatına seyredilmizde olurdu aydım öz maksadına layık edilen. Bizdeki yağlı kamsamol var da ya sağımçı gıyız var da değil. Şunun içinim şu sunukat bir yarancanlığa değil ya da bir adamı övmek ya da bir adamı belirtmek için değil. Şol durmuş var da olsa. Sebebi durmuş devam ediyor. Durmuş bahar yerine sevgim var, hasratım var, ayrılığım var, duşluğum var. Şol adamın yüreğine yetiyen meselelere yüzlense, ol haýsy janrda bolanyň tapawudy ýok. Haýsy görnüşde estrada bolsun, ýa-da klassika bolsun, ýa-da rap bolsun, onuň tapawudy ýok. Şuwunyň durmuşyny ýüzlenýän eserler bolsa, şuwunyň durmuşyny beýan edýän, halkyň ýylatyň kalbynda bar zatlary daşyna çykaryp bilýän aýdym bolsa, meniň pikirim boýunça şol ortalyk sungat bolup bilerdi.
Hudaýberdi ustady gepine gep goşasym gelýär. Şo türkmen estradasynyň ýaş gökelleriniň aýdymlaryny arada dinläp otyrkam. Şolun içinde şo türme temasyna bagyşlanan, türme düşýän türkmen gelinleri temasyna bagyşlanan bir aýdym duşdu da men gaty begendim. Elbetde ol aýdym sözleri entek işlenen bolsa has gowulur diýen şol tema ýüzlenilmegi hem meni begendirdi sebäbi Türkmenistanda ene soňky ýyllarda ýaş aýarlaryň türme düşmegi ulukanyr betdagçylyk boldy. Bu mesele bolsa soň türkmen metuwatyny gowgalanak emma şo aýdymçy ýaş aýdymçy şo tema ýüzlenip bilipdir. Perwan Halmyradowyň aýtmagyny ýrs çekmeginden aýdym diňläliň.
Şeýmeňle sen ýanyna bal şeydim çalan zatına Ört çekmesin zindan doluna Türkmenin oğul kıydına Kışıymın nesin yanına Bal şeydim çalan zatına Yaşkanım çalan zatına
Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, siz Sağlık Söhbet programmamyzy dinleýärsiňiz. Hudaý berdi, aýdym sazlarynda söhbetimizi bir jemleýiji soraw bilen jemläsim gelýär. Şu aýdym sazynyň gymmaty barada, aýdym sazynyň ornu barada, aýdym sazynyň zerurlygy barada näme pikir edýäňiz?
Aýdym saz diýmek adamyň durmuşy diýmek, adamyň diýriligi diýmek. Egerde biz dünýä klassikasyna seretsek, meselem Merimiyanın eserlerini seyretsek, şol Afrika'dan kara yağdılar tutup alık edenlerine, şol kara adımlara gün vatarlılar kara uodun diyerekenler. Gemin içinde şolları aydım aytmağı, tans etmeğe mümkünçülük döredipdirler. Şol aydım aytmak, tans etmek ya da şolları sağ çalıp beripdirler. Şol adamların diğeri almağına peyda edipdir. Edil adama huvanın suğun gerek bolşu yali, bir dövüm nanın gerek bolşu yali aydımam gerek. Eger de biz sonki yıllara seyretsek, meselem geçen vatansıl urşunu, ikinci ahan urş yıllarını, şol frontta sövüşeyen eskerlerin ağrısına medeniyet brigadaları iyi veriliptir. Sakı cebbar yali adımlar barıp, salatların önünü çıkış ediptirler. Sebebi aydım diyirlik. Bizde gov ruvayadan var, şol Allah Teala adam yaradıptır. Son onun içine can salacak olanı ol girmek istemeyendir. Şonu Allah hamana saz bilen melul edip, beyhuş edip adamın kalbına salıptır canı diyen. Edil şol yali, şol ruvayata men katı ınanyan, şol ruvayatın neyem için dörendiğini saz aydım saz adama yaşamak için gerek. Ol inyan bir mühüm zat. Yönü şol mühümlüğü adamın kalbını gönüktürmeli. Başka bir siyasata ya başka bir dağda değerli. Şol yankı türme meselesi değişin hali adamın kalbını gönüktürmeli. Şonunu aydım saz adama gücüm verir, kanatım verir, hüvüsüm verir. Onu işe tezi durmuşa okullum eder.
Demek aydım sazda kemirliğe gitmeli, durmuşta kemirliğe gitmeli için.
Elbette.
Hudaýberdi Harly, sagly söhbete gatnaşyp berin gurrunyz üçin, pikirleriňizi bölüşeniňiz üçin köp sag bolun.
Sag bolun.
Gadyr dinleýijiler, Azatlyk radiosyna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 66 18 50 45.
Hormatly dinleýijiler, şunun bilen sagly söhbet programmamyzy geçirip gutaryarys. Onu Praga'da studiyodan Yoğuşan Anlı Uruhan alıp geldik. Sağlıkta kalın.